assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida GTL prezident ochgan zavod aholi 1 yilda yoqadigan gazning 3dan 1ini yeydi. Kreml 2024-yilgi prezident sayloviga hozirlik ko'rishni boshladi. O'zbeklar soni va pul jo'natmalari bo'yicha Rossiyada birinchi. Ukraina Rossiya bilan urush xavfi manzarasida ayollar harbiy hisobga olinmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
28 dekabr xabarlari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammitida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga jo'nab ketdi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev mazkur tadbirga rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinning taklifiga binoan otlangan. Norasmiy sammitda MDHga a'zo davlatlar yetakchilari yil yakunlarini sarhisob qilib, hamkorlikni rivojlantirish yo'nalishlari yuzasidan fikr almashishlari bildirilgan. Xitoyning Xinhua agentligining 27 dekabrda bildirishicha, Gansu viloyatining Lanzhou shahrida O'zbekiston bojxonasi ombori ochildi. Xabarda ta'kidlanishicha, omborxona ochilishi ortidan Xitoydan sotib olingan mahsulotlar O'zbekistonga temir yo'l orqali avvalgidek bir oyda emas, balki 3-4 kun ichida yetkazib beriladi. Lanzhoudagi O'zbekiston bojxonasi omborxonasi 9000 kubometr yuk hajmiga ega bo'lib, xalqaro quruqlik portida joylashgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi o'zbekistonlik migrantlarga bir martalik yordam puli berilishiga oid ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarni rad etdi. Fake xabar ekani aytilgan murojaatnomada Rossiyadagi muhojirlarga O'zbekiston prezidenti qarori bilan 9539 rubl, ya'ni 132 AQSh dollari miqdorida pul berilishi iddao qilingan. Buni fuqarolarni turli soxta xabarlar bilan chalg'itish ekanini qayd etgan agentlik o'z nomidan tarqatilayotgan xabarlarda ma'lum miqdordagi to'lov evaziga moddiy yordam berishni va'da qilayotgan holatlar ko'p uchrayotganini ham urg'ulagan. O'zbekistonda 27 dekabr holatiga ko'ra 607,000 ortiq Pfizer vaksinasi bilan 12 yoshdan 18 yoshgacha bolalar ixtiyoriy ravishda emlangan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bolalar orasida birinchi bosqich emlanganlar 432,000, ikkinchi bosqich emlanganlar 174,500 nafarni tashkil qilgan. Vazirlik qaydicha, O'zbekistonda ommaviy emlov boshlangan aprel oyidan beri ayni kungacha koronavirusga qarshi jami 38,681,000 vaksina qo'llangan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh va Rossiyaning qurol aslaha nazorati bo'yicha muzokaralari 10 yanvar kuni o'tkaziladi. 12 yanvarda Rossiya NATO kengashi o'tkazilishi belgilangan. Ertasiga esa Rossiya hamda YHXT vakillari muzokara olib boradilar. Uchrashuvlar mavzusi Ukraina bilan chegaradagi vaziyat, deya ma'lum qilgan Oq uy matbuot xizmati. Biroq Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ribkov 28 dekabr kuni RIA Novosti'ga mazkur uchrashuvlar, jumladan AQSh va NATO bilan muzokaralar sanalari bo'yicha qat'iy kelishuv hozircha yo'qligini ma'lum qilgan. Bir necha kun oldin Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov xavfsizlik kafolatlari bo'yicha Rossiya-Amerika muzokaralari yangi yil ta'tili tugashi bilan o'tkazilishini aytgan edi. Rossiya Davlat Dumasi deputati va LDPR partiyasi rahbari Vladimir Jirinovskiy 1 kanal efirida Ukrainani 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi bombardimon qila boshlashga chaqirdi. Rossiyalik siyosatchi agar prezidentning o'rnida bo'lganda o'ylanib o'tirmay ana shunday buyruq bergan bo'lishini ta'kidladi. Sahargi soat 4:00 hamma shirakat bo'lgan paytda, deya qo'shimcha qilgan Jirinovskiy. Avvalroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ukrainaning Rossiya yoki Chechenistonga qo'shib olinishi bilan bog'liq masalani hal qilishga hozirligini bildirib, agar unga shunaqa topshiriq berilgan allaqachon bu ishni uddalagan bo'lishini qo'shimcha qilgan. Rossiyalik siyosatchilarning bu kabi keskin bayonotlari Rossiya bilan Ukraina chegarasida vaziyat keskinlashgan bir paytda yangramoqda. BBC rus xizmati jurnalisti Andrey Zaxarov Moskvada o'z ortidan misli ko'rilmagan kuzatuv bo'layotganini sezib qolganidan so'ng Rossiyadan chiqib ketgan. Bu haqda uning o'zi nashrning YouTube kanali orqali yoyinlangan videoda gapirib berdi. Zaxarov hozirda Londonda yuribdi. Kuzatuvning nima bilan bog'liq bo'lgani hozircha tushunarsiz. Bu mening xorijiy agent deb tan olingani bilan bog'liqmi yoki Britaniyalik hamkasblar bilan birgalikda hozirlaganim Evil Corp guruhiga kiruvchi hakerlar to'g'risida material bilanmi, degan Zaxarov. Rossiya Adliya vazirligi Andrey Zaxarovni shu yilning oktyabr oyi boshida ommaviy axborot vositalari xorijiy agent reyestriga kiritgan edi. Mazkur reyestrga shu paytgacha 100dan ziyod tashkilot va kishi nomi kiritilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qashqadaryoning G'uzor tumanida 25-dekabr kuni foydalanishga topshirilgan O'zbekiston GTL zavodi yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gazni qayta ishlaydi. O'zbekiston GTL zavodi bir yilda qayta ishlaydigan gaz miqdori mamlakat aholisi bir yil davomida yoqadigan gaz hajmining 1/3 qismiga teng. O'strangsgaz kompaniyasi rasmiy vakili Erkaboy Aliyevning 19 yil yozidagi bayonotidan kelib chiqilsa, O'zbekiston aholisi bir yilda 10 milliard kub metrdan ziyod gaz yoqadi. Erkaboy Aliyev Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida 18 yili mamlakatdagi 3 million xo'jalik 10 milliard kub metr gazdan foydalanganini aytgan. O'zbekistonliklar juda ko'p gaz ishlatishadi. Gazdan foydalanish me'yori hatto rivojlangan mamlakatlar ko'rsatkichlaridan yuqori. Boshqa davlatlarda bir fuqaro o'rtacha 90 kub metr gaz ishlatadi. O'zbekistonda esa 400 kub metr degan O'strangsgaz kompaniyasi vakili. Prezident Mirziyoyev 20 yilning 16 dekabrida o'tkazilgan yig'ilishda hukumatga gaz eksportini qisqartirish, avvalo aholi ehtiyojlarini qondirish va buning uchun kuniga 7-8 million kub metr tabiiy gazni qo'shimcha ravishda hududlarga yo'naltirish haqida ko'rsatma bergan edi. Ushbu raqamdan aholiga qo'shimcha gaz berish to'g'risidagi farmoyishda qishning sovuq kunlari 100 kun deb olamiz. Nazarda tutilgan bo'lsa, bu yil qo'shimcha 700-800 million kub metr, jami taqriban 11 milliard kub metr gaz aholi ehtiyojlari uchun yo'naltirilishini kutish mumkin. GTL zavodi esa bir yilda 3.6 milliard kub metr tabiiy gazni qayta ishlaydi. Prezident Mirziyoyevning 25 dekabrda 3.6 milliard dollarga Qashqadaryoda qurib bitkazilgan GTL zavodini foydalanishga topshirish marosimida aytishicha, zavodda yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gaz qayta ishlanib, qiymati 1 milliard dollardan ziyod bo'lgan 1.5 million tonna tayyor suyuq mahsulot, jumladan bir yilda 307 ming tonna aviakerosin, 724 ming tonna dizel yoqilg'isi, 437 ming tonna nafta, 53 ming tonna suyultirilgan gaz tayyorlanadi. O'zbekistonning birinchi energetika vaziri O'zbek neftigaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husayinov Ozodlikning GTL zavodi O'zbekiston aholisi bir yilda yoqadigan gazning 1/3 qismi miqdorida gazni qayta ishlashi ma'lum bo'ldi. Bu shubhasiz juda katta ko'rsatkich. Zavodning uzluksiz ishini ta'minlash uchun aholiga berilayotgan gaz hajmi qisqartirilmaydimi degan savoliga javoban yo'q. O'zbekiston bir yilda qazib olayotgan gaz miqdoridan kelib chiqilsa, 3.5 milliard u qadar katta hajm emas deb javob berdi. Ma'lumot uchun, 21 yilda O'zbekistonda 53.8 milliard kub metr gaz ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Anvar Mirzo Husayinovning fikricha, ham aholini, ham GTL zavodini gaz bilan uzluksiz ta'minlash uchun eksport qisqartirilishi, ayrim sanoat korxonalarida gaz o'rniga boshqa yonilg'idan foydalanishga o'tilishi kerak.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kreml 2024 yilgi prezident sayloviga hozirlik ko'rishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Kremlda 2024 yilgi prezident sayloviga tayyorgarlik ishlari boshlandi. RBK agentligi manbalariga ko'ra, ushbu mavzu bo'yicha dastlabki muhokamalar yozdan beri davom etmoqda. Bunda Vladimir Putin nomzodining ilgari surilishi asosiy ssenariy o'laroq ko'rilmoqda. Ayni paytda boshqa variant yo'q deya urg'ulagan RBK suhbatdoshlaridan biri. Avvalroq Putin kelgusi saylovda nomzodini qo'yish yoki qo'ymaslik masalasida hali bir qarorga kelmaganini aytgan edi. Prezident saylovi kampaniyasining muhtamal ssenariysi dekabr oyi o'rtalarida Moskva viloyatidagi Senej boshqaruv ustaxonasida muhokama qilingan. Seminarda Kremlning ichki siyosatga mas'ul mulozimlari va Yedinaya Rossiya partiyasi rahbariyati ishtirok etgan. Ushbu seminar haqida RBKga tadbir mazmuni bilan tanish to'rt manba so'zlab bergan. Ularning aytishicha, prezidentlikka ehtimoliy nomzod familiyasi tilga olinmagan, ammo muhokamalar chog'ida siyosiy yo'l izchilligini saqlab qolish haqida gap borgan. Prezident saylovida legitimlikni ta'minlash asosiy vazifa qilib belgilangan. Noyabr oyi oxirlarida VTB Capital Banki tashkil qilgan Rossiya chorlaydi forumida Vladimir Putin 2024-yilda yangi muddatga saylanish uchun nomzodini qo'yish masalasida hozircha qaror qabul qilmaganini aytgan. Biroq uning bunga haqqi borligining o'ziyoq ichki siyosiy vaziyatni barqarorlashtirishini ta'kidlagan edi. Avvalroq esa Putin Rossiya konstitutsiyasiga uning prezidentlik muddatini 0 ga tenglashtirgan tuzatishlar kiritilganini mamlakatning barqaror rivojlanish taqozosi sifatida izohlagan. Putinning so'zlaridan anglashilishicha, davlat mulozimlari uning 2024-yil mayida prezident lavozimidan aniq ketishini bilganlarida Rossiyada hokimiyat uchun kurash boshlanib, bu mamlakat taraqqiyotiga xalal bergan bo'lar edi. Noyabr oyida AQSh Kongressi vakillar palatasiga Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 2024-yil 7-mayda so'nggi muddat tugaganidan so'ng lavozimda qolishga har qanday urinishi Qo'shma Shtatlar tomonidan tan olinmasligi haqida rezolyutsiya loyihasi kelib tushgan edi. Mamlakatni 1999-yildan beri idora qilayotgan Putinning roziligi bilan yaqinda qabul qilingan konstitutsiyaga tuzatishlar unga nazariy jihatdan 2036-yilgacha prezident bo'lib qolish imkonini beradi. Matbuotda vaqti-vaqti bilan prezidentning vorislari mavzusi muhokama qilinadi, ammo Putinga yaqin ko'plab mulozimlar uning o'rnini hech kim bosa olmasligini aytadilar. Xususan Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin Putin bo'lmasa Rossiya ham bo'lmaydi degan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik migrantlar Rossiyadan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatdi. Rossiya banki xabar qilishicha, 2021-yilning 3-choragida Rossiyadan sobiq SSR mamlakatlariga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari hajmi 6 yillik rekordni yangilagan va 2 milliard 290 million dollarga yetgan. Oxirgi marta mehnat muhojirlari 2015-yilning 2-choragida uyga ko'proq pul olib borgan. O'shanda bu ko'rsatkich 2 milliard 310 million dollarni tashkil qilgan. Mablag' o'tkazmalarining o'sishi Rossiyada avjiga chiqayotgan koronavirus pandemiyasi paytiga to'g'ri kelayotgani ajablantirmoqda. Pul jo'natmalar hajmi o'sishiga ishchi kuchining taqchilligi tufayli korxonalar, qurilish va uy-joy sektoridagi tashkilotlarning migrantlarni ishga ommaviy tarzda olayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda.
В первую очередь, рост отчислений страны СНГ денежных переводов я связываю с тем, что этот
Россиядан мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларга пул жўнатмаларининг ўсишини мен ёз тугаши билан меҳнат муҳожирлари учун енгилликлар даври тугатилган сентябрга тўғри келгани билан боғлайман. Зеро ички ишлар томонидан чеклўвлар кучайтирилган бу пайтга келиб, кўплаб мигрантлар легаллашиб олди. Demak, ishga ruxsatnoma rasmiylashtirgan va patentlarni qo'lga kiritgan odamlarga legal tarzda ishga joylashishga imkon yaratildi.
Ko'plab mamlakatlar chegaralarini pandemiya tufayli yopgan, ortidan ishsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari, jumladan Rossiyaga turli yo'llar bilan kirishga urindi. Oxirgi bir necha oyda Rossiya hukumati davlatga kirishga taqiq qolgan 158 ming nafar o'zbekistonlikka amnistiya e'lon qilganini bildirgandi. Shuningdek, ishchi migrantlar uchun Rossiyaga kirishga karantin cheklovlari ancha yumshatildi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek ishchilar ham bu masalada o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
Oyliklar o'tgan yilga nisbatan ancha oshgan, qilib yomon emas, boriga baraka.
Men o'zim chasnida ishlayman. Endi xudo xohlasa ko'paygan chiqar deb o'ylayapman. Endi men ham 2022da xudo xohlasa oylikka ishga kirmoqchiman.
Endi oyliklar o'tgan yilga nisbatan ko'tarildi. Yaxshi, oyliklar oshgan. Endi asosiy bizni ishchilarimiz aldaqay ishlarda, dvorni, yashnaqa oddiy ishlarda bo'lganligi uchun ham bizcha oyligimiz nima dedi, razisa qiladi baribir ozroq.
O'tgan yilgi davrlarga nisbatan Moskvada o'zbek umuman Rossiyada o'zbek muhojirlari bir emas ikki smenada ishlashni boshlashdi. Ya'ni ikkinchi smenada qo'shimcha ish sifatida mahalliy til bilan aytganda xaltura ishlarida ham ishlashyapti. Ya'ni bu hayotga kurash.
Pul jo'natmalar hajmining o'sishini ko'plab mutaxassislar Rossiyada o'zbek migrantlari sonining keskin ko'paygani bilan ham izohlashmoqda. Xususan Rossiya ichki ishlar vazirligi 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida 3,374,000 dan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 9 oyda kelgan o'zbekistonlikning taxriban 90% Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining ko'payishiga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan maxsus loyiha asosida yollanib yuborilayotgani ham sabab bo'lishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Ukraina Rossiya bilan urush xavfi manzarasida ayollar harbiy hisobga olinmoqda. Human Rights Watch Rossiyada internetni cheklash 2 barobar ortgan. Kobullik ayol 50 qizga dunyoviy fanlardan yashirincha dars bermoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainada Rossiya bilan urush xavfi manzarasida ayollar harbiy hisobga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainada mudofaa vazirining ayollarni harbiy komissariyatda hisobga qo'yish haqidagi buyrug'i kuchga kirdi. Hujjat 35 ta ixtisoslik va yuzlab kasb-hunar vakillari, jumladan menejerlar, san'atshunoslar, jurnalistlar, yuristlar, oshpazlar, farmatsevtlar, musiqachilar, mehmonxona va restoranlar xodimlariga harbiy majburiyat yuklaydi. Ro'yxat erkaklar ham, ayollar ham ishlaydigan barcha sohalarni qamrab oladi. Korxonalar rahbarlari ham o'z xodimlari kabi harbiy hisobga yozilishga majbur. Xususan jurnalistlar keng ko'lamli urush boshlangan taqdirda press ofitser sifatida armiyaga olinishi mumkin. Buyruq 2021-yilning oktyabr oyida tasdiqlangan, ammo bu haqida endi ma'lum bo'ldi. Harbiy komissariyatga shoshilishga hojat yo'q. Hisobga turish uchun 2022-yil oxirigacha muhlat berilgan, ammo hisobga yozdirmaganlarga jarima solinadi. Buncha ko'p miqdordagi ayollarning harbiy hisobga olinishi davlatimiz uchun yangilik, ammo harbiy hisobda turish bilan harbiy xizmat boshqa narsalar, deydi Kiyev viloyat harbiy komissari Valeriy Kutsenko. Quyi sinf o'qituvchilari, manah ayollar va tungi klublar raqqosalaridan tashqari qariyb barcha kasb egalari bu ro'yxatga tushadi, izoh beradi mudofaa vaziri o'rinbosari maslahatchisi Natalya Varankova. Shunday ekan, har bir ayol pasporti, identifikatsiya kodi, nikoh guvohnomasi hamda bolalarining tavallud guvohnomasini olib harbiy komissarlikka borishi kerak, deydi u. Oliy Rada sobiq deputati Viktoriya Voytsitskaya harbiy komissariyatga kirishga ulguribdi. Ma'lumotingiz qanaqa, deb so'rashdi. Qo'sh oliy ma'lumotim bor, biri bank ishi, ikkinchisi moliya sohasi bo'yicha, dedim. Oho, bizga moliyachilar juda zarur, sizni ko'rishdan xursand bo'lamiz, deb javob berishdi, deydi u. Hujjatlar yig'ilib, tibbiy komissiya xulosa berganidan so'ng Viktoriyani hisobga olish yoki olmaslik bo'yicha qaror qabul qilinadi. Tartib taomil erkaklarniki bilan bir xil. Men uchun bu juda muhim, chunki mamlakatimiz urush holatida ekanini yaxshi tushunaman. Ehtimol armiyamizga qo'shimcha kuch kerak bo'lib qolar, deydi Viktoriya. Ukraina armiyasida xizmat qilishga yaroqli nomzodlar 18 dan 60 yoshgacha bo'lgan ayollar orasidan tanlab olinadi. 2023-yildan e'tiboran ishga kirishda harbiy hisobga olinganlikni tasdiqlovchi hujjat tekshirilishi lozim. Aks holda ish beruvchiga jarima solinadi. Hozircha umumiy safarbarlik to'g'risida gap borayotgani yo'q. Tatiana Osipovich kino sohasida ishlaydi. Ma'lumoti bo'yicha menejer. Harbiy komissarlikka hujjat yig'ishni boshlaganicha yo'q, ammo tez orada bunga kirishmoqchi. U harbiy majburiyatdan bo'yin tovlamoqchi emas. Men oshxonada emas, jang maydonida chinakamiga urushishni xohlardim, deydi u. Bilamiz, mamlakatimizda urush ketyapti, ko'p yillardan beri qo'shnidan yolchimaganmiz. Shunday ekan, nega menga, masalan, otishni o'rgatishmaydi? Ishonchim komil, mendan tuzukkini mergan chiqqan bo'lar edi. Askarlarga ovqat pishirib o'tirishni istamayman, jiddiyroq ishlar qo'limdan keladi. Bir kunda 30 kilometrni bemalol bosib o'taman, 21 kilometrgacha yuguraman. Ya'ni menda harbiy bo'lish uchun muayyan ko'nikmalar bor, ulardan foydalanish kerak, deydi Tatiana. Biroq Tatiana hukumat ayollarni yoppasiga harbiy xizmatga olishiga ishonmasligini aytadi. Bu ishlar xo'ja ko'rsinga qilinayotganiga aminman. Avvaliga jazavalar boshlanadi. Nega ayollar jang qilishi kerak, deya dodvoy solishadi. Hisobga qo'ydirmaslik uchun soxta ma'lumotnomalardan kimlardir rosa pul qiladi, hali taxmin qiladi u. Yaqin-yaqingacha Ukrainada faqat tibbiyotchi ayollar, shuningdek harbiy kafedrada o'qigan va shartnoma bo'yicha xizmat qilgan ayollargina harbiy hisobda turardi. Bunaqalar 10 mingdan ziyod. Ukraina endi joriy etayotgan tartib Isroilda ko'pdan beri amal qiladi. Mamlakatda harbiy xizmat barcha uchun majburiy bo'lib, ayollar 24, erkaklar 30 oy xizmat qilishadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Milliy universitet kutubxonasidan 13-15 asrlarda yozilgan o'nlab nodir qo'lyozma kitoblar yo'qolgani haqidagi xabarni o'rganayotganini ma'lum qildi. Avvalroq Kunuz nashri Uzmudagi bahosi $1 million turishi aytilgan kitoblar yo'qolgani, rektorat izoh berishdan bosh tortayotgani aytilgan maqola chop qilgan edi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2018 O'zbekiston Milliy Universitetida olib borilgan ta'mirlash ishlari natijasida Oliygohning tarix muzeyida saqlanib kelingan noyob kitoblarning bir qismi yo'qolgan. Kunuz nashri olib borgan surishtiruvga ko'ra, bir yil olib borilgan ta'mirlash ishlari yakunidan keyin nodir asarlar va qo'lyozmalar muzey fondiga qaytarilmagan. Nashr o'z manbalariga tayanib, o'ta qimmatbaho sanalgan asarlar sotib yuborilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Yo'qolgan kitoblar orasida Abu Muhammad Sobuniyning 659-1261 fors tilida yaratilgan Kitobul Kifoya fil Hidoya nomli qo'lyozma asari, Sharafiddin Ali Yazdiyning 15 asrga oid Muqaddimai Zafarnoma qo'lyozmasi nusxasi, Alisher Navoiyning Hamsasi va Lisonu Tayr tilida suvi yuritilgan qo'lyozmasi borligi aytiladi. Jurnalistik surishtiruv ortidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'nlab qimmatbaho asarlarning yo'qolishini o'rganayotganini ma'lum qildi. Bu haqda shu yilning 24-dekabr kuni o'zining rasmiy Telegram kanalida xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov tekshiruv natijalari borasida jamoatchilikka xabar qilinishini bildirdi. Universitetning o'zida maxsus komissiya tuzilib, kitoblarning qayerdaligi aniqlanyapti. Hozirda turli qimmatdagi kamida 40 ta nodir va noyob asarlar yo'qligi aniqlangan. Bu kitoblarni kutubxonada emas, universitet muzeyida bosh binoning 2-chi qavatida saqlashgan. Kitoblar biror hujjat yoki ro'yxat bilan olib ketilmagan, dedi suhbatdosh. Ozodlik manbasi O'zmu kutubxonasi va tipografiyasida jami 1.5 mingga yaqin bunday asarlar saqlanganini aytdi. Bu yo'qolgan asarlar haqiqatan ham qimmatbaholigi, ammo ularning so'nggi bahosini muzey ekspertlari va kadikolog olimlar ayta olishi mumkinligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir tarixchi olim fikricha, kitoblar bir vaqtda yo'qolmagan, balki yillar davomida olib chiqilgan bo'lishi mumkin. Bizda bunaqa kitoblar Sharqshunoslik instituti va Navoiy kutubxonasida bo'lardi. Milliy universitet kutubxonasidagi kitoblarning aksari sovet davriga oid. Bir muncha vaqt oldin ishlaganman u yerda, tayinli narsani ko'rmagandim. Ya'ni bu kitoblar ancha oldin yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bu bir kunda bir vaqtda yo'qolgan asarlar emas, surunkali o'g'irlik natijasida bo'lishi mumkin. Shunchaki endi jamoatchilik nazariga tushdi, dedi ismi ochiqlanishini istamagan tarixchi olim. Uning aytishicha universitet kutubxonasi va muzeyda saqlanayotgan asarlarning hammasini ham nodir deb bo'lmaydi. O'zbekiston bosh oliygohidan nodir asarlarning yo'qolgani haqidagi xabarga munosabat bildirgan O'zbekiston Milliy kutubxonasining sobiq direktori, adabiyotshunos olim Zuhriddin Samiddinov, bunday asarlar maxsus ro'yxatdan o'tkazilib, davlat tomonidan qo'riqlanishi kerakligini aytadi. Milliy universitet kutubxonasi Markaziy Osiyoda eng katta, boy va eng qadimiy hisoblanadi. Lekin siz tilga olgan noyob asarlarning u yerda saqlanishi qanchalik to'g'ri? Hozir bir qancha fondlar bor: Milliy kutubxona, Sharqshunoslik instituti fondlari va boshqalar. Ular qattiq qo'riqlanadigan ishonchli joyga yig'ilsa, boyagi holat bo'lmasmidi, deyman.
Bizda 10 yil, 20 yilda bir shunday eng qimmatbaho kitoblar yo'qolib qolishi qandaydir odat tusiga kirib qoldi. Bu asarlar bankda oltin qanday qo'riqlansa, bir joyga to'planib, undan-da yaxshiroq qo'riqlanishi kerak. Ular o'zi ko'p emas, ayniqsa qo'lyozmalar har biri san'at asari hisoblanadi. Muqovasi, kalligrafiyasi, materiali. Ulardan elektron nusxa olinib, kerakli sharoitlarda ko'z qorachig'idek saqlanishi zarur, dedi Zuhriddin Samiddinov. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yil 1 yanvar holatiga O'zbekistonda axborot resurs va axborot kutubxona markazlari soni 400 tani tashkil etadi. Ularda mavjud kitoblar soni 43 million nusxaga yetgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kobullik ayol 50 qizga dunyoviy fanlardan yashirincha dars bermoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yosh afg'on ayoli Kobuldagi kvartirasida qizlar uchun yashirin maktab ochib, dunyoviy fanlarni o'qitmoqda. Universitetni bitirgan bu ayol ozodlikning afg'on xizmatiga aksari 12 va undan katta yoshdagi qariyb 50 nafar qizni o'z hisobidan o'qitayotganini aytdi. Taliban avgustda hokimiyatni egallab olganidan so'ng 7-12 sinflarda o'quvchi qiz bolalarga maktabga borishni taqiqlab qo'yishgan edi. O'nlab afg'on o'smir qizlari Kobuldagi kvartiralardan birida to'planishib, bir-birlari bilan pichirlab gaplashishadi. Bir necha oy muqaddam bu yerda yashirin maktab ochilib, taxminan 50 tacha qiz bola tabiiy fanlar, matematika va adabiyotdan saboq olmoqda. Avgust oyida Taliban Afg'onistonda hokimiyatni kuch bilan bosib olganidan so'ng, ular boshqa millionlab qizlar qatori maktabda o'qish huquqidan mahrum bo'lishgan edi. O'shandan beri islomchi radikal guruh faqat 1-6 sinflarda o'quvchi qiz bolalarning maktabga borishiga ruxsat berdi. Mamlakatning 34 viloyatidan ba'zilaridagina yuqori sinflarda qiz bolalar ham ta'lim olishyapti. Kobulda bu taqiq amal qilayotganiga qaramay, universitet bitiruvchisi Mursal bir necha oydan beri ostona xatlab ko'chaga chiqa olmay qolgan o'nlab qiz bolalarni o'z uyiga to'pladi. Toliblar hokimiyatni bosib olganidan so'ng qizlarning ta'lim olishini taqiqlagach, ularning qolib ketgan saboqlarini o'zlashtirishiga ko'maklashish uchun shu maktabni tashkil qildim, deydi Mursal Ozodlikning afg'on xizmati bilan muloqotda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan haqiqiy ismini ko'rsatmaslikni iltimos qilarkan. Yoshi 20 dan biroz katta Mursal o'quv jarayonini o'z hisobidan tashkil qilgan, qizlarga dars uchun zarur ashyolarni o'z puliga sotib olib beradi. Mursalning shogirdlaridan biri Surayyo toliblarning iqtidorga qaytishini umrbod qamoq jazosiga mengzaydi. Ko'p qizlar anchadan beri siqilib, tushkun kayfiyatda yurgan edi. Bu maktab bizga umid berdi, deydi Surayyo. Yashirin maktabning 11 sinf o'quvchisi Gulmina esa qizlar savodsiz va istiqboldan mahrum bo'lib qolmasligi uchun Talibondan maktablarni qaytadan ochishni iltimos qiladi. Ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir, deya mashhur hadis bilan so'zini yakunlaydi u. Toliblar iddao qilishicha qizlarning o'rta maktabda ta'lim olishiga qo'yilgan taqiq vaqtinchalik chora bo'lib, yangi rejim ularning maktabga qatnashi uchun xavfsiz shart-sharoit yaratguncha amal qiladi. Tanqidchilar radikal guruh Afg'onistonda birinchi marta iqtidorda bo'lgan davrida ham shunday va'da berganini, ammo 6 yillik boshqaruv davomida qizlarning ta'lim olishidagi taqiqni saqlab qolganini eslatishadi. Millionlab afg'on qizlari AQSh mamlakatga bostirib kirib, Taliban rejimini ag'darganidan so'ng maktablarga qaytgan edi. Talibonning ta'lim vaziri Nazar Muhammad Irfon ozodlikning afg'on xizmatiga rejim qizlar uchun xususiy yoki norasmiy maktablar ochilishiga qarshi emasligini ma'lum qildi. Butun mamlakatda savodxonlik va ta'lim darajasini oshirish, nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida ular bilan faol hamkorlik qilishga tayyormiz, deya izoh beradi Irfon. Biroq ko'pchilik bu gaplarga ishonmaydi. O'ylashimcha, toliblar turfa va chikorsonlar keltirish bilan shunchaki qizlarning maktabga qatnashini xohlamasliklarini xaspo'shlashga urinishyapti, deydi Ozodlik bilan muloqotda Human Rights Watch tashkilotining ayollar huquqlari bo'limi mudirdoshi Xizir Bar. Uning aytishicha, toliblarning ushbu masala yechimini paysalga solishdan ko'zlagan asl maqsadi maktablarda ham universitetlar va hukumat muassasalaridagi kabi gender segregatsiyani joriy etishga erishishdir. Davlatga qarashli o'rta maktablarda allaqachon qiz va o'g'il bolalar alohida-alohida o'qitilmoqda. Binobarin ular endi nima qilmoqchi ekanligini tushunish qiyin, deya qo'shimcha qiladi u. Barga ko'ra, Afg'onistonning 34 viloyatidan 8-tasida ayrim maktablar qaytadan ochilgan. Ko'p hollarda maktablar mahalliy o'qituvchilar hamda mahalliy Taliban vakillari o'rtasidagi muzokaralardan so'ng ishga tushirilgan. Aksari nohukumat tashkilotlar tasarrufida bo'lmish xususiy maktablar faoliyati nazariy jihatdan man etilmagan. Biroq mamlakat og'ir iqtisodiy ahvol va gumanitar inqiroz ko'plab xususiy maktablarning yopilishiga olib keldi. Hokimiyatga qaytganidan so'ng Taliban o'zining birinchi boshqaruv davri xos jihatlaridan bo'lgan ayrim shafqatsiz qonunlarni va keskin siyosiy choralarni qaytadan joriy etdi. Jumladan qizlarning ta'lim olishini va ayollarning uydan tashqarida ishlashini taqiqladi. Sentyabr oyida toliblar yangi hukumat tuzishdi. Uning tarkibiga bitta ham ayol kiritilmadi va faqat yuqori martabali jangarilardan iborat bo'ldi. Shuningdek, xotin-qizlar vazirligi tugatildi va o'rniga yaxshiliklarni targ'ib qilish va illatlarning oldini olish vazirligi tiklandi. Taliban vakillari ayollarga o'zlarining xavfsizligi uchun uyda qolishni tavsiya etishadi. Bundan tashqari jangarilar davlat muassasalarida ishlovchi 10 minglab ayollarning ishga qaytishini man etib qo'ydi. Mursalning o'quvchilaridan biri Neda Taliban davrida qizlar va ayollarning kelajagi nima bo'lishini o'ylab jiddiy tashvish chekayotganini aytadi. Kelajakda bizni nimalar kutyapti ekan deya so'raydi u.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Markaziy Osiyo tamaddunlar chorrahasi va to'rt tomonga tort qilinayotgan mintaqa. Rus tilida gapirgan Mirziyoyev, MQQ binosini olgan vazir o'g'li va sotilmaydigan jurnalistlar. O'zbekistonlik jurnalist Anora Sodiqova ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Markaziy Osiyo tamaddunlar chorrahasi va to'rt tomonga tortqilanayotgan mintaqa. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 1991-yilning oxirida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston mustaqillikka erishganidan ko'p o'tmay, bu davlatlar asrlar davomida Yevrosiyo qit'asining sivilizatsiyalar chorrahasi bo'lmish markazda joylashganligini dunyoga eslata boshladilar. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Pannerning yozishicha, bu o'zini sobiq Sovet Ittifoqining janubiy qanoti deb e'lon qilishdan ko'ra yaxshiroq g'oya edi. Zero bunday maqom Markaziy Osiyoni boshi berk ko'chaga olib kirgan bo'lardi. Mustaqillikdan keyingi bir necha yil davomida mintaqa ayni shu holni boshidan kechirdi. Markaziy Osiyo asosan Rossiya bilan qalin aloqalarga ega edi. Markaziy Osiyo mustaqillikka erishgandan 30 yil o'tib, yana Yevrosiyoning savdo markaziga aylanib bormoqda. Shu bilan birga mintaqaga ta'sir o'tkazish uchun raqobat yana kuchaydi. Rossiya 19. asr boshidan beri Markaziy Osiyoga kuchli ta'sir ko'rsatib keldi va bu mintaqa mustaqillikka erishgandan keyingi yillarda ham davom etdi. Markaziy Osiyoda ko'pchilik hali ham rus tilida so'zlashadi. Aksariyat hududlarda rus telekanallari efirga uzatiladi. SSSR parchalanganidan beri millionlab mehnat muhojirlari Rossiyada ishlab, nafaqat oilasiga ko'mak bermoqda, balki o'z mamlakatining iqtisodiy barqarorligiga ham hissa qo'shmoqda. Ammo hozirga kelib Xitoy mintaqada yirik infratuzilmaviy loyihalarga katta miqdorda sarmoya kiritib, ancha yaqin bo'lib oldi. Mintaqani hamon Rossiyaning tomorqasi deb hisoblaydigan Rossiya hukumatidagi irredentistlar esa bunday moliyalashtirishni keraksiz deb hisoblaydi. Ammo Moskva Qirg'iziston va Tojikistonda harbiy bazalariga ega. Markaziy Osiyoning ba'zi hukumatlari Rossiyani mintaqa xavfsizligining kafolati sifatida ko'radi. Afg'onistonda Talibonning hokimiyatga qaytishi Kreml uchun Markaziy Osiyo hukumatlarini Rossiya harbiy ko'magiga ishontirish va bu mamlakatlarda Rossiya ta'sirini kuchaytirishga qulay zamin yaratdi. Afg'oniston tepasiga Taliban kelishi ortidan Rossiya boshliq kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti unga a'zo davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan hamkorligini faollashtirdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sentyabr oyi boshida Qirg'izistonda, oktyabrning 2-yarmida esa Tojikistonda qozoq qo'shinlari ham ishtirok etgan harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. O'zbekiston bir vaqtlar kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lib, keyin esa uni tark etgan. Toshkent Kremlning qayta a'zo bo'lish haqidagi da'vatlarga hozircha quloq solmayotgan bo'lsa ham, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 23 avgust kuni bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining virtual sammitida qatnashdi. 2021 yil iyul boshida Afg'onistondan xorijiy davlatlar qo'shinlari olib chiqib ketilayotgan bir paytda va Taliban Kobulni qo'lga kiritishidan oldin Rossiya, O'zbekiston va Tojikiston bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. Afg'onistondagi vaziyat o'zgarib borishi manzarasida xavfsizlikka tahdidning ortishi Rossiyaning yordami mintaqaning xavotirlarini birmuncha yengillashtirgandek taassurot qoldirdi. Lekin bu yordam bejiz berilmaydi. Oyoqqa turishga intilayotgan Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizlik masalasida yana sobiq mustamlakachi Rossiyaga suyanishga majbur bo'ldi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xitoy 1992-yilning boshidayoq mintaqadagi 5 davlat bilan diplomatik aloqalar o'rnatib, ularning mustaqilligini birinchilardan bo'lib tan olgan. 30 yildan keyin Markaziy Osiyoni Xitoy sarmoyasisiz tasavvur qilish qiyin. Xitoy Markaziy Osiyoning har bir davlati uchun yetakchi hamkor bo'lib ulgurdi. Oddiy qilib aytganda, Xitoy Markaziy Osiyoga boshqa hech bir davlat berishga qodir bo'lmagan sarmoyani kiritishga tayyor edi. Pandemiya global iqtisodiyotni sekinlashtirgani ortidan Xitoy mintaqada pul tikishga qodir kam sonli davlatlardan biri sifatida ko'rinish berdi. Buning natijasi o'laroq Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlari uchun qadri yanada ortdi. Ammo bu hozir 10 yil avval bo'lgani kabi ko'p emas. Xitoy Markaziy Osiyoda ko'rishni istagan yirik loyihalarning deyarli barchasi qurib bitkazildi. Faqat Turkmaniston gaz konlaridan Markaziy Osiyo orqali Xitoyga o'tadigan gaz quvurlari tarmog'ining D liniyasi va Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasi hozircha bundan mustasno. Xitoy endilikda Markaziy Osiyodagi loyihalarga milliardlab dollar sarflash shart emas. Mintaqani Xitoy moliyasiga bog'lab qo'yish uchun bundan 100 marta kamroq mablag' ham kifoya. Bu Xitoy uchun unchalik katta bo'lmagan qiymat, lekin Markaziy Osiyo uchun, xususan Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston kabi kambag'al davlatlar uchun bu katta pul. Bu uch davlat allaqachon Xitoyning qarz botqog'iga tushib ulgurdi. Masalan, Tojikiston Xitoy shirkatlariga tog' konlarini berish orqali qarzning bir qismini to'ladi. Xitoyning Markaziy Osiyoga sarmoyasi kamaygani sari mahalliy aholining Xitoyga nisbatan munosabati salbiy tus olmoqda. Pekinning niyatlari haqidagi xavotirlar ham Markaziy Osiyoning Xitoyga qarshi kayfiyatini kuchaytirgan. Xitoyda Markaziy Osiyoning katta qismi Xitoyning tarixiy bir qismi ekanligi aks ettirilgan xaritalar va o'quv qo'llanmalari paydo bo'ldi. Xitoy rasmiylari esa buni oddiy xato deb ma'lum qilgan, ammo bu Markaziy Osiyoning tashvishlarini yengillatmadi. Pekinning Xitoyning g'arbiy Xinjiang hududidagi musulmonlarga, asosan uyg'urlar, etnik qozoq va qirg'izlarga nisbatan shafqatsiz munosabati Markaziy Osiyoning ham g'azab va noroziligini uyg'otmoqda. 2 noyabr kuni Central Asia Barometer guruhi Qozog'iston va O'zbekistonda o'tkazgan so'rov natijalarini e'lon qildi. Unda ishtirokchilardan qiyin damlarda aynan kim birinchi bo'lib o'z mamlakatiga yordam berishi mumkinligi haqida so'ralgan. Qozog'istonda respondentlarning atigi 4.9% Xitoyni iqtisodiy va boshqa muammolarni hal qilishda yordam bera oladi deb hisoblagan. O'zbekistonda respondentlarning atigi 2.6% Xitoy Toshkentga yordamga keladi deb hisoblagan. Qozog'istonda 54.3%, O'zbekistonda 53.9% odam bu davlat Rossiya deya javob bergan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Turkiya so'nggi yillarda Markaziy Osiyo bilan hamkorlikni faollashtirdi. 12 noyabr kuni Istanbulda Turkiy davlatlar tashkiloti tashkil etilishini bunga misol qilib aytish mumkin. Tashkilot a'zolari Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston bo'lib, Turkmaniston va Vengriya kuzatuvchi davlatlar hisoblanadi. Turkiya Markaziy Osiyodagi turkiy tilli 4 davlat, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekiston uchun tabiiy ittifoqchi hisoblanadi. Bu davlatlar mustaqillikka erishgandan so'ng Anqara ular uchun nafaqat madaniy va til jihatidan o'xshashliklari uchun, shu bilan birga Turkiyaning Yevropa bilan mustahkam aloqalarga, NATO a'zosi sifatida xalqaro siyosatda o'z o'rniga ega bo'lgani ham mintaqa davlatlari uchun bu davlatni eng maqbul hamkorga aylantirdi. So'nggi paytlarda Turkiyaning global siyosatdagi roli oshdi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning siyosati mamlakatning Suriya, Liviya va Ozarbayjonda ta'sirini kuchaytirmoqda. Erdo'g'on Pekinning Xinjiangdagi turkiy zabon musulmonlarga qarshi kampaniyasi tufayli Suriya masalasida Rossiyaga va hatto Xitoyga ham qarshi chiqdi. Markaziy Osiyo moliyaviy va xavfsizlik masalalarida Xitoy va Rossiyaga tobora qaram bo'lib borayotgan bir sharoitda Turkiyaning xalqaro maydondagi roli yuqorilashi mintaqaning 4 turkiy zabon mamlakati uchun ijobiy bo'lmasligi mumkin. Turkiya bilan do'stlik Markaziy Osiyo davlatiga Rossiya va Xitoy bilan munosabatlarni muvozanatlashda yordam beradi. Shu bilan bir qatorda til va madaniy aloqalar esa Turkiyani ko'pchilik Markaziy Osiyoliklar uchun jozibador hamkorga aylantiradi. Markaziy Osiyo islom olamining shimoliy chegarasidagi mintaqa. Mintaqa yetakchilarining bu boradagi qarashlari turlicha. Islom olamining bir qismi bo'lish mintaqani Rossiyadan ajratib turadi va bu mustaqillikdan keyingi dastlabki davrda Markaziy Osiyo rahbarlari uchun muhim bo'lgan. O'shanda Sovet Ittifoqi kommunistik partiyasi a'zosi bo'lgan rahbarlarning o'zlari islom haqida kam ma'lumotga ega edi va ular tez orada dinning xalqni birlashtiruvchi kuchi o'zlariga Rossiyadan ham kattaroq xavf tug'dirishi mumkinligini anglab yetdilar. Shundan kelib chiqib Markaziy Osiyoning barcha yetakchilari boshqaruvning dunyoviy shaklini tanlagani bejiz emas. Afg'onistonda Talibonning hokimiyatga qaytishi Markaziy Osiyo yana ikki teokratik rejimlar bilan qo'shni bo'lganini anglatadi. Aksar aholisi musulmon va boshqaruvning dunyoviy shaklini tanlagan mintaqa aholisi so'nggi yillarda yanada dindorlashib borayotgani ko'zga tashlanadi. Ayni paytda na Talibon va na Erondagi islomiy deb ataladigan boshqaruv modeli Markaziy Osiyoliklarning aksar ko'pchiligi uchun jozibali ko'rinmaydi. Shunday bo'lsa-da mamlakatni islomiy shariat qonunlari asosida boshqarish g'oyasini qo'lluvchilar bor.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod nazar Praga studiyasida men Mehribon. Suhbatdoshim Toshkentdan taniqli jurnalist Anora Sodiqova. Anora, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi.
Va alaykum assalom. Anora, suhbatimizni jurnalistlarga taalluqli yangilikdan boshlasak, kecha prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov bir guruh bosma matbuot nashrlari bosh muharrirlari bilan uchrashuv payti matbuot uyi sotilmasligini ma'lum qildi. Matbuot uyining sotuvga qo'yilishi jurnalistlar orasida salbiy kutib olinib, bir qancha tanqidiy chiqishlar ham qilingandi. Gazetachilar albatta xursand bo'lishgan, ularni tabriklaymiz. Anora, mana gazetalarni sotish, sotib olish mumkin. Gazetalarning egalari, gazetachilarning o'zi, ya'ni jurnalistlarchi, ular ham sotiladimi?
Bilasizmi, men kimdir sotiladi, sotilmaydi deb aytishga haqqim yo'q, lekin men jurnalist sifatida umuman jurnalist sifatida sotilmayman deb bemalol ayta olaman. Sotilish deganda bu qanaqa sotilish? Misol uchun reklama bo'yicha ham, misol uchun o'zimni mustaqil fikrlarimni joylab boradigan Facebook sahifamda ham beozor reklama taklif qilishsa-da, uni doim rad etaman. Chunki nima deydi, mustaqil fikr berib boriladigan joyda reklama berilishi buni qanaqadir sotilishini bildiradi. Misol uchun meni o'zim qandaydir blogerlar yoki jurnalistlar reklama ishiga aralashsa, keyin uni fikrlariga bo'lgan ishonchim kamayadi. Misol uchun men hozir aynan shu matbuotchilar 32 uyda o'tiribman. Bizani saytimiz ham matbuotchilar matbuot uyida joylashgan.
Unda sizlarni ham tabriklaymiz, Anora.
Rahmat. Bilasizmi, bu matbuot uyi doim sotilishga, bundan 3 yil avval ham sotilishga tushgan edi. Ya'ni Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchisi etib tayinlangan vaqtda ham shu vaqtga to'g'ri kelgan. O'shanda men esimda ko'p jurnalistlar bu sotilishiga qarshi materiallar tayyorlashgan. Men ham shu jumladan O'zbekiston Milliy Axborot agentligida jurnalist surishtiruv materialimni e'lon qilganman. Mana shu matbuot uyi bo'yicha, bu matbuot uyi tegi shahar hokimligiga tegishli balansida bo'lgan va bozorlarga ta'mirlash uchun bankdan pul olingan va bankka matbuot uyi garov sifatida qo'yilgan bo'lgan va katta pul matbuot uyini uyi qarzdor sifatida qolib ketgan. Ya'ni
demak, bu borada sizning qo'lingizda hujjatlar bor, Anora?
Ha, hujjatlar bor va aynan shu hujjatlarni tekshirib material qilganman va nima uchun shahar hokimligi yoki bozorlarni ta'mirlash uchun matbuot uyini garovga qo'yib, endi uni MIP sotib yuboryapti, aksionga qo'yib yuboryapti va aksionga qo'yganda ham juda kam miqdorda pul, ya'ni 5-10, xullas juda ham arzon garovda garovga shahar markazidagi bino sotilib ketyapti deb bir katta tekshiruv, jurnalistik tekshiruv material qilganman va bundan keyin Milliy axborot agentligiga shahar hokimligi vazifasini bajaruvchi Jahongir Ortiqxo'jayev javob bergan va bu matbuot uyi hech qachon sotilmaydi deb mana shu ishni amalga oshirganligi jazo tayinlanishini ham e'lon qilgandi. Bu qaysidir ma'noda Ortiqxo'jayev endigina shahar hokimi bo'lganda bu unga bir plus bo'lib ishlagan plus bergan edi. Lekin vaqt o'tib mana yana bir necha marta odamlardan yodidan ko'tarilgandan keyin yana qayta bu matbuot uyi yana qayta MIB tomonidan sotuvga qo'yilaverdi. Lekin qarz o'sha aytganimdek matbuot uyidagi o'tirganlarni to'lovi yoki qarz bu uyga tegishli emas aslida bu shu bozorlarni ta'mirlash uchun olingan qarz bo'lgan.
Endi umid qilamiz bu oxirgi qaror shu sotish sotilmasligi borasida qabul qilingan oxirgi qaror deb o'ylaymiz. Anora, mana qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi yaqinda bir hisobotni e'lon qildi. Qo'mitaga ko'ra, joriy yilda dunyo bo'yicha ozodlikdan mahrum qilingan jurnalistlar soni maksimum darajada ko'paygan. O'zbekiston ham qamalgan jurnalistlar soni bo'yicha dunyo davlatlari orasida 15-talikka kirgan. Yangi O'zbekiston deya ta'riflanayotgan hozirgi davrda jurnalistlar qanchalik mustaqil? Mustaqilmi o'zi? Qaysidir nashr kimgadir tegishli degan gap-so'zlar tez-tez quloqqa chalinadi.
Jurnalistlar mustaqil bo'lish juda ham qiyin masala. Menimcha bu nafaqat O'zbekistonda va umuman jahon bo'yicha ham shunaqa degan bo'lardim. Mana bilamiz, ko'p xorijda donation bor, ya'ni ommaviy axborot vositasi mustaqil bo'lishi uchun axborot uchun odamlar axborotni yoki sotib oladi yoki xayriya qiladi. Ya'ni erkin fikrni qo'llab-quvvatlaganlar, erkin matbuotni qo'llab-quvvatlaganlar. Lekin bizda bu amaliyot yo'q. Odamlar qanchalik, misol uchun agar biz reklamalarni jalb qilmaganimizda odamlar qanchalik bizga xayriya bergan bo'lardi, qanchalik jurnalistlarni hurmat qilgan bo'lardi, qanchalik jurnalistlar O'zbekistonda kerakligi, erkin fikrni kerakligi va uni saqlab qolish uchun odamlar pul ajratishiga juda ham ko'zim yetmaydi. Buni monitoring qilib ko'rilmagan, buni bilmayman qanchalik bo'lishini. Lekin to'g'ri, yirik ommaviy va axborot vositalarini kimgadir tegishliligi, tegini surishtirib chiqib kelinsa, qaysidir amaldorlarga, boshqalarga tegishliligi bor. Jumladan O'zbekistondagi saytlarni ham qiyin masala mustaqil bo'lishi. Misol uchun bizni ham ko'proq ko'p surishtirishadi, kim sizlar orqangizda bor, kim moliyalashtiryapti deb. Lekin misol uchun biz reklamalardan kun ko'ramiz, reklama va boshqa har xil.
Demak, Anora, hozir siz Rost 24 nashri haqida gapiryapsiz.
Moliyalashtirish muammo demoqchiman.
Ha,
Rost 24. Moliyalashtirish misol uchun nafaqat bizda, menimcha boshqa o'zi mustaqil kunini ko'rmoqchi bo'lgan, kimgadir tobe bo'lmoqchi tobe bo'lishni xohlamagan jurnalist jamoalari uchun moliyaviy taraf har doim muammo. Jumladan bizga ham. Chunki men qaysir tashkilotlardan yoki qaysir men korrupsioner deb bilgan yoki monopol deb bilgan odamlardan reklama olishdan qochaman. Va bunday yashab qolishimiz qiyin albatta.
Tushunarli. Anora, siz bir shu matbuotda tanqidiy chiqishlar bilan tez-tez chiqib turasiz-da, yaqinda mana til masalasini ko'tardingiz, ancha shov-shuvga sabab bo'ldi. Kuni kecha prezident Mirziyoyev Koreyaga borganida rus tilida gapirdi. Prezidentning o'zi tilga be'tibor bo'layotgan bir paytda til bilan bog'liq qandaydir o'zgarish qilish mumkinmi?
O'zgarish qilish mumkin, agar harakat qilinsa albatta. Harakat qilinishi kerak, jim turish kerak emas. To'g'ri, Koreyadagi rasmiy tashrif qilgan delegatsiya rus tilida gapirdi. Mana buni ko'rib taajjublandim. Navoiy haykalini qo'yib kelib, yana rus tilida gapirishda delegatsiya rus tilida borib gapirsa-yu, yana Navoiy haykalini qo'yib kelsa. Bunda nima mantiq, qanday mantiq bor bunda degan savol yarqitib keldi boshimga. Lekin bilamiz, mana maxsus rakursda ko'rdim. Maxsus rakurs reportyori Koreya, Janubiy Koreyadagi universitetda bo'ldi. U yerda turkiy tillarni o'rganadigan guruhlar bor ekan. Agar bizni delegatsiya nazarimda o'zbek tilida gaplashganda tarjima bo'yicha albatta muammo bo'lmasdi. Va misol uchun O'zbekistonga ana shu universitetda talabalari kelganda ham bizga aytishgandi. Ya'ni biz O'zbekistondan delegatsiya, rasmiy delegatsiya kelganda xursand bo'lib bordik. Ya'ni turkiy tilda so'zlashuvchi, o'zbek tilida so'zlashuvchilar keldi desek, lekin rasmiy delegatsiya faqat rus tilida gaplashdi. Biz juda ham ta'jubda qoldik deb gapirishgandi.
Endi shunday holatda mamlakat ichkarisida tilni qanday rivojlantirish mumkin?
Mamlakat ichkarisida men birinchi davlat tepasidan, aynan davlat amaldorlaridan boshlash kerak degan bo'lardim. O'shanda jurnalistlar uyushmasi tadbir o'tkazganda ham shunday degan bo'lardim. Bunday desam har doim menga gapirishadi. Motivatsiya bo'lish kerak o'zbek tilini o'rganish uchun, risolalar ko'p bo'lish kerak, tekin o'rgatilish kerak, falon qismadan muammolarni sanab tashlashadi. Lekin meni nazarimda hamma muammolarni yechimi birinchi boshidan boshlanadi. Ya'ni davlat shunday shart qo'ysa, imkoniyat yaratsa, amaldorlar o'zidan boshlasa birinchi, siyosat darajasiga olib chiqilsagina bu hal bo'ladi deb o'ylayman. Hal qilishga qarab ketgan bo'lamiz.
Tushunarli. Anora, mana siz bosh muharrir bo'lib ishlaydigan Rost 24 nashri yaqinda bir mavzuni ko'tardi. O'sha Toshkent shahri markazidagi 70 yillik bino, ya'ni sobiq MXX, hozirgi DXXni eski binosini vazirni o'g'liga noqonuniy sotilgani haqida yozdingizlar. Ya'ni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'li Doniyor Komilov haqida gap ketyapti. Shu mavzuni yoritdingizlar. Bunga biror reaksiya bo'ldimi? Menimcha biror mutasaddi tashkilot bunga munosabat bergani kuzatilmadi matbuotda.
Yo'q, bizga bu bino sotuvga qo'yilgandan beri biz buni yoritib kelamiz. Hech qanday davlat tashkilotlari, tegishli bo'lgan organlar munosabat bildirishmadi. Munosabat bildirishmagandan keyin biz xat orqali yubordik. Xatga bilasiz, javob berishga ular majbur. Javob berishgach, javobga qarab ham yana material tayyorladik, lekin bunga albatta hech qanday munosabat bo'lgani yo'q.
Anora, nima deb o'ylaysiz? Nimaga shu mulozimlar, davlat mulozimlariga taalluqli mavzularda munosabat bildirilmaydi?
Balki ularda haqiqatdan noqonuniy bo'lgan narsani noqonuniyligi ochiq ko'rinib turgach, o'zlarini oqlashga vaqt topa olishmasa kerak, yoki bunga javob bersak, bu yana keng ko'lamda muhokama bo'lishiga sabab bo'lamiz, yana bosh mavzu qilib olib chiqilishi mumkin deb qo'rqishsa kerak balki.
Anora, mana yaqinda siz va siz o'sha bosh muharrirlik qiladigan Rost 24 nashri Dinovdagi portlash bo'yicha yoritdingizlar. 7 dekabr kuni ma'lumki, Surxondaryo viloyatidagi Dinov shahrining Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli savdo majmuasi binosida sodir bo'lgan portlash oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 9 kishi jarohatlandi. Shu voqeani bir chuqurroq o'rganishga harakat qildingizlarmi? Ya'ni voqea joyiga borib, surishtiruv o'tkazish imkoni bormi?
Voqea joyiga borib surishtiruv o'tkazishni xohlagan edik. Biz sarlavhalarda, ya'ni tegishli organlar bergan ma'lumotga shubhalarimiz borligini ham bildirgandik sarlavhalarimiz bilan. Chunki bu bo'yicha bir qancha asoslarimiz bor edi. O'sha portlagan joyga tegishli portlagan joydan bizga qo'ng'iroq qilgan, o'shanga tegishli bo'lgan tadbirkor va ba'zi bir odamlar chiqishgan edi, intervyu beramiz deb. Va keyinchalik ular buni rad etishdi. Biz joyiga borib o'rganib, batafsil o'rganmoqchi bo'ldik, o'rganish uchun muxbirimizni yubormoqchi bo'ldik, lekin afsuski ular keyinchalik buni rad etishdi, ya'ni intervyu bermasliklarini ma'lum qilishdi. Shundan keyin biz bormadik joyga o'rganish.
Anora, shu mavzuni chuqurroq o'rganmoqchi bo'lgan blogerlar voqea joyiga kiritilmagani ham aytildi-da. Endi o'zi O'zbekistonda matbuot erkinligining bir chegarasi bormi? Qayergacha yoritish mumkin?
Albatta chegarasi bor. Ba'zi bir masalalarda axborot olishda, mana siz hozir aytganingizdek vaziyatlarda muammolar, qiyinchiliklarga duch kelamiz. Chegaralar bor degan bo'lardim albatta. Chegara bor.
Qanchalik
jurnalistlik tayyor olmaydigan va chegara
tor yoki keng
chegara nisbatan ozgina kamayib boryapti. sezilyapti, to'g'rimi? Chegara ko'proq mavzulan yoritishga harakat qilamiz, jurnalistlar. Lekin baribir chegara bor.
Tushunarli. Anora, eshitishimcha kecha prokuraturani tugatish bo'yicha adliya vazirini savolga tutibsizlar. O'zi davlat boshqaruvini optimallashtirish qanchalik muhim?
Bu juda ham muhim deb o'ylayman, chunki Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganda davlat boshqaruvida islohot qilishni taklif etgan, bu bo'yicha farmon ham bo'lgan, lekin bu bo'yicha hali sezilarli ishlar qilinmayapti degan bo'lardim. Misol uchun biz kecha adliya vazirini savolga tutdik. Ya'ni chunki adliya vazirligini o'zi tashabbus bilan chiqqan edi. Adliya vazirligini o'zi yaqindagina Ruslan Davletov davlat boshqaruv organlarida bir-birini takrorlovchi organlar ko'pligini aytgan edi. Optimallashtirish kerakligini, optimallashtirishga, isloh qilishga muhtojligini, qilish kerakligini o'zi taklif etgandi. Shu aynan o'zi aytgan gapidan kelib chiqib, biz aytdikki, ya'ni prokuraturani qaysidir jihatdan funksional jihatlari adliya vazirligiga o'xshab ketadi va bilamiz, ko'p rivojlangan davlatlarda prokuratura degan alohida organ yo'q, ichki ishlar va prokuratura xizmati adliya vazirligiga o'xshab ketgani uchun, ya'ni adliya vazirligi shug'ullanadi bu ishlar bilan. Shunday ekan, prokuraturani tugatish yaxshi emasmi dedi? Chunki MTX davlatlarida ham prokuratura tugatilgach korrupsiya sezilarli jihatda kamaygan, masalan Gruziyada bu misolni ko'p keltirishadi. Shunday deganimizda adliya vaziri men shunday degan bo'lardimki, adliya vaziri o'zi aytgan tashabbusga, o'zi qo'llagan narsaga qarshi chiqib, yo'q, prokuratura har doim ham bizning ishimiz bir xil emas, bir-biriga o'xshamagan joylari ham bor. U nazoratni olib boradi, bizning ustimizdan ham nazorat qiladi, misol uchun dedi. Men uchun g'alati, adliya vaziri uni ustidan ham nazorat qilish kerak bo'lgan organ kerak deb degan gapi kerak degani bo'ldi. Chunki nima, ular o'zini faoliyatiga, ishiga ishonmaydimi? Uni ustidan ham yana kimdir nazorat qilish kerakmi? Umuman nafaqat prokuratura bilan adliya vazirligi, balki yaqinda biz yana yozdik, ta'lim vazirligi, xalq ta'limi vazirligi, oliy ta'lim vazirligi va yana maktabgacha bo'lgan ta'lim vazirligi, umuman vazirliklarni ko'payib ketgani haqida ham materiallar qildik. Shu taraflama ham davlat boshqaruvi optimallashtirish, ixchamlashtirish kerak deb o'ylayman.
Tushunarli. Anora, mana Rost 24 nashri yaqinda bir so'rov o'tkazibdi. O'sha so'rovda haliga yil qovunlari borasida ham bir nimalar bor ekan. Demak, siz eng katta qovunchi kimu, yilning eng katta yolg'onchisi kimligi haqida bilasiz, to'g'rimi?
Ha, hozir jurnalist 100 dan ortiq jurnalistlarga so'rovnomalar jo'natdik. Unda yilda eng yaxshi ishlagan vazirlik bilan birga yilda yil qovunchi tushirgan, yilda eng ko'p yolg'on gapirgan, yil yangiligi qilgan odamlarni ham so'rovnoma o'tkazish orqali aniqlayapmiz. Chunki jurnalistlar doim vazirliklar bilan ishlaydi, hokimiyatlar bilan ishlaydi. Nazarimda jurnalistlarni baho berishi, ularni qanchalik ishlaganiga baho berishi jurnalistlarniki eng xolis baho bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Tushunarli. Anora, ko'rinishingizdan pivo ichmas ekansiz. Mo'ylaviz yo'q. Anora, mana keyingi kunlarda shu ayollar mo'ylovi mavzusi internetning shu o'zbek segmentida trendga chiqqan mavzu bo'ldi. Saylovda shu prezidentlikka nomzod sifatida qatnashgan Maqsuda Vorisova pivo ichgan ayolga mo'ylov chiqishi haqida aytgach, bu mavzuda gapirmagan odam qolmadi. Anora, sizdan so'ramoqchi bo'lganim pivoxo'rlik yoki mo'ylov borasida emas. O'zbekistonda ayollar bilan bog'liq jiddiy muammolar turganda nimaga jamoatchilik fikrini kichik-kichik mavzularga qaratish odatga aylanyapti? Buni biror sababi bormi?
To'g'ri aytganingizdek, ayollar borasida jiddiy muammolar ko'pligiga qo'shilaman. Haqiqatan jiddiy muammolar ko'p. Aynan biz Rost 24 jamoasi qishloq ayollarini, maishiy turmush hayoti qay darajaligini ko'p o'rganamiz. Bu bo'yicha ko'p reportajlar tayyorlaymiz. Shu bilan birga aytmoqchimanki, ba'zi bir gender tengligi haqida senat o'tirib ko'p gapirishadi va boshqa ayollarga oid boshqa qonunlar, boshqa takliflar tashabbuslar berishadi, lekin ularning ko'pligi, ko'pi Toshkent sharoitiga mos keladi degan bo'lardim. Shelterlar deyishadi. Toshkent sharoitiga mos baribir, lekin O'zbekiston bu Toshkent emas. Toshkentdan tashqariga chiqsak, ayollarni tengligi, ayollar huquq ham xavf ostida degan bo'lardim, chunki ayollarni huquqi, gender tengligi yodda tursin, ayollarni birlamchi huquqlari ham muammo ostida, ya'ni oddiy tibbiy huquqi, malakali tibbiy muolajaga bo'lgan huquqi, ta'lim olishga bo'lgan huquqi juda ham xavf ostida, ya'ni sharoit og'ir. Senatorlarimiz birinchidan mana shu biz bu haqda ko'p yozdik, ayollarni qo'lini tappidan tozalashsa bo'lardi, pivo haqida gapirgandan ko'rasi. Yoki suv tashib kelishadi, shunaqa joylarga bordik. Misol uchun bir ayolni oddiygina biz shaharda turib qiladigan ishlarimiz ayol qishloq sharoitida juda ham og'ir. Bir kunda qozon ovqat pishirish uchun, bitta qozon qaynash uchun qaysir qishloqdan suv tashib kelish yoki tezak bilan olov yoqish, bu juda ham 21. asrda bu haqda gapirish juda ham kulgili bo'lsa kerak. Men chekka qishloq, baland tog'larni orasida joylashgan qishloqlarni aytmayapman. Ya'ni ba'zi tumanlarda, ko'pgina tumanlarda, ya'ni sivilizatsiya yetkazish mumkin bo'lgan joylarda ham afsuski shunday sharoit.
Tushunarli. Demak, Anora, suhbatingiz uchun rahmat. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentdan taniqli jurnalist, Rost 24 nashrining bosh muharriri Anora Sodiqova bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.